Shalom, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah tiba di Kitab Rut. Kitab Rut, persiapkan Alkitab Saudara dan bukalah di Kitab Rut, yaitu kitab sesudah Hakim-Hakim. Kita akan belajar dari bagian-bagian awal dari Kitab Rut ini, yaitu dari pasal 1 dan ayat-ayat awal. Dan oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa supaya Roh Kudus menolong kita semua dapat memahami kebenaran firman yang begitu indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu sehingga kami dapat kembali belajar kebenaran firmanmu. Kami tahu firman yang penuh dengan kuasa, firman yang mampu mengubah kami, memperbaiki kelakuan kami yang rusak dan membawa kami kepada kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kau menolong baik hambamu yang menyampaikan dan kami semua sehingga tidak terkecuali kami semuanya menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kitab Rut pasal 1 ayat 1 bagian A saja dulu. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Saudara-saudara, dari kalimat pengantar ini saja, kalimat pembuka dari Kitab Rut, kita memperoleh gambaran kontras. Setidak-tidaknya saya mencatat ada 5 gambaran kontras antara Kitab Hakim-Hakim dan Kitab Rut. Mengapa ini perlu untuk disampaikan? Supaya kita dapat belajar tentang apa yang Allah lakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami bahwa Allah kita bukan Allah yang berdiam diri. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita bukan Allah yang statis. Allah kita yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang aktif, Allah yang dinamis. Nah mari kita akan melihat terlebih dahulu kelima kontras antara Kitab Hakim-Hakim dengan Kitab Rut. Yang pertama, tentu sesudah saudara-saudara mendengar, belajar dari acara Bible Survey ini, dari keseluruhan Kitab Hakim-Hakim yang pernah kita pelajari, maka kita melihat di situ adanya kehancuran. Dan kehancuran atau decline itu, penurunan itu semakin lama semakin tajam sampai pada pasal yang terakhir dari Kitab Hakim-Hakim yang diakhiri dengan kalimat yang sangat membuat hati ini penuh dengan kesedihan. Ayat yang ke-25 dari Kitab Hakim-Hakim pasal 21, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Terjadi penurunan yang luar biasa pada kondisi rohani dari keberadaan umat Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena di Kitab Rut ada pengharapan. Dalam kehancuran ada pengharapan. Orang tentu saudara yang hidup pada zaman itu penuh dengan tangisan. Dan tentu mereka juga bertanya-tanya bagaimana keadaan bangsa kami ini. Memang waktu itu belum ada dalam satu kesatuan kerajaan monarki. Suku demi suku kemudian bisa saling membunuh. Suku Benyamin saudara-saudara kemudian diserbu oleh ke-11 suku yang lain. Lalu kemudian ada saudara-saudara hal-hal yang membuat hati ini menangis. Karena umat Tuhan yang disebut umat Tuhan, umat yang seharusnya mengalami kehidupan yang mendaki, kehidupan yang semakin naik, malah ini sekarang menjadi semakin turun dan menuju kepada kehancuran. Tetapi kita bersyukur karena Allah setia pada janjinya. Nampaknya ia membiarkan kehancuran itu, penurunan itu terjadi karena Allah telah memberikan kehendak bebas kepada umatnya. Tentu kehendak bebas itu diikuti dengan konsekuensi. Ketika mereka menjauh dari Tuhan, ketika mereka melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, maka mereka mengalami kehancuran demi kehancuran. Dan pada titik nadir, titik yang terbawah itulah saudara-saudara Tuhan memunculkan satu pengharapan yang luar biasa yang akan bersama-sama kita pelajari dalam kitab Rut ini. Yang kedua, kontras yang kedua kita melihat saudara dalam kitab Hakim-Hakim ada pemberontakan. Jika dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 tadi, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, berarti mereka tidak tunduk terhadap hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa yang seharusnya mereka taati. Mereka tidak melakukan apa yang benar berdasarkan hukum Tuhan. 10 perintah Allah, the Ten Commandments, dasatita itu. Tapi mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jangan berzina, malah mereka saudara-saudara melakukan perbuatan zina. Jangan mencuri, malah mereka saudara-saudara melakukan pencurian, penjarahan. Nah kalau kita lihat saudara-saudara, ada pemberontakan dari kehidupan kemanusiaan yang berdosa, pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Nah sementara dalam kitab Rut ada ketaatan. Di satu sisi ada pemberontakan, tapi di sisi yang lain saudara ada orang-orang yang mau taat. Itu berarti inilah saudara-saudara yang disebut dengan pengharapan bahwa di tengah-tengah kehancuran ada sesuatu yang baik. Mungkin itu minoritas, mungkin itu cuma sedikit, tetapi dari yang sedikit itulah saudara-saudara bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita tidak boleh putus asa melihat segala kondisi yang ada di sekitar kita. Karena bangsa kita saudara-saudara juga hari-hari ini dalam keadaan penuh dengan keprihatinan. Di mana-mana juga orang berbuat menurut apa yang benar, menurut pandangannya sendiri. Kalau dia merasa perlu menghancurkan, menghancurkan. Kalau dia merasa saudara-saudara hak-haknya itu terabaikan, dia kemudian mengadakan pengrusakan. Tetapi ketahuilah bahwa pada bangsa ini ada orang-orang yang tetap taat. Taat kepada Tuhan, taat untuk berdoa, taat kepada berbagai peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada ketaatan dan dari ketaatan inilah, ini yang membuat saudara-saudara sesuatu yang luar biasa bahwa Allah masih mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Ini adalah pengharapan kita. Di dalam pemberontakan ada orang-orang yang tetap mau taat kepada Tuhan. Mungkin manusia mengabaikannya, mungkin manusia tidak mengindahkannya, mungkin manusia justru memarjinalkannya. Golongan-golongan minoritas penuh ketaatan, orang-orang yang berjiwa nasionalis, yang melihat bangsa ini sebagai bangsa yang sejak awalnya saudara-saudara telah terdiri dari pelbagai suku, pelbagai golongan, pelbagai pluralitas yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ada orang-orang yang taat. Nah, kita perlu berbicara tentang itu. Sangat kecil, sangat sedikit persentasenya. Tetapi Allah bekerja dari yang kecil itu untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama ada kehancuran, di tengah-tengah kehancuran ada pengharapan, di tengah-tengah pemberontakan ada ketaatan. Yang ketiga, dalam langkah orang-orang yang saat itu menjauh dari Tuhan, ada yang justru mendekat kepada Tuhan. Umat Tuhan mulai menjauh dari Tuhan, makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh meninggalkan Tuhan. Sedangkan dalam kitab Rut justru ada orang yang tadinya jauh, Rut yang adalah orang Moab, berjalan mendekat, 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 mendekat dan masuk saudara-saudara dalam circle keluarga Allah. Itu berarti bahwa apabila kita melihat ada orang-orang yang perbuatannya, yang kelakuannya, yang hidupnya semakin menjauh dari Tuhan. Tapi percayalah, kalau mereka menjauh dari Tuhan karena menolak Tuhan, kita sedih karena ada generasi muda juga yang menjauh dari Tuhan dan lebih mengandalkan rasionalitas mereka yang terbatas itu. Mereka mulai mengabaikan Tuhan dan mereka mulai menyusun suatu konsep pemikiran diri sendiri. Tapi percayalah bahwa ada justru juga orang-orang yang tadinya jauh, yang tadinya hanya mengandalkan pemikirannya, sekarang mulai sadar dan datang mendekat kepada Tuhan. Di satu sisi ada orang-orang yang menjauh, tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang justru mendekat. Dan ini yang kita syukuri. Kita bersyukur karena dalam kitab Rut, orang yang justru mendekat ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang bukan umat Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara ada kesombongan rohani pada golongan yang disebut dengan umat Tuhan. Saya umat Tuhan. Saya orang dikasihi Tuhan. Saya adalah bangsa yang terpilih. Saya adalah imamat yang rajani. Tetapi kelakuan-kelakuan kita justru menunjukkan kita menjauh dari Tuhan. Praktek bisnis kita dijalankan dengan prinsip-prinsip yang menjauh dari prinsip firman Tuhan. Menjalani keluarga justru menjalani keluarga dengan cara yang bukan seperti yang firman Tuhan katakan. Tetapi justru di tengah-tengah situasi seperti itu yang sangat memprihatinkan, ada orang-orang yang justru yang kita katakan mungkin kafir, yang kita katakan saudara-saudara mungkin terbuang, yang kita katakan bukan bangsa pilihan, yang kita katakan bukan umat yang rajani, sudah-sudah tetapi justru Tuhan memimpin mereka. Memimpin orang-orang seperti Rut ini untuk datang kepada Tuhan. Memimpin orang-orang seperti Cornelius dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Memimpin orang-orang seperti sida-sida Ethiopia satu demi satu. Satu demi satu datang kepada Tuhan. Dan memang sudah-sudah kalau mau dilihat dari sisi mayoritas minoritas, umat Tuhan yang ada di kitab Hakim-Hakim sebagian besar menjauh dari Tuhan. Orang-orang yang mengatakan diri beragama takut akan Tuhan sebagian besar melakukan dosa. Tapi justru orang-orang yang disebut sebagai tadinya orang kafir, tadinya sebagai bangsa yang tidak masuk bangsa pilihan, memang mereka sangat minoritas, tapi kemudian datang mendekat kepada Tuhan. Siapa Cornelius? Orang Italia. Siapa sida-sida? Dia itu orang Ethiopia. Tapi siapa yang menjauh dari Tuhan? Ananias dan Safira. Siapa yang menjauh dari Tuhan? Ada orang-orang saudara yang tadinya itu mengatakan diri umat Tuhan tapi justru jauh daripada Tuhan. Sementara ada orang lain yang datang mendekat kepada Tuhan. Itu berarti pelayanan-pelayanan yang selama ini kita lakukan. Selalu kita harus sadari ada orang yang menolak. Siapa yang menolak? Justru kadang-kadang orang yang terdekat. Ada orang saudara yang mengatakan saya ini adalah anak Tuhan justru yang seringkali menyakiti kita. Orang yang mengatakan saya anak Tuhan yang seringkali justru saudara-saudara yang menusuk dari belakang. Dan sementara ada orang yang mungkin saudara-saudara tidak kita kenal. Tetapi Tuhan pakai orang itu untuk kemudian menolong kita. Ini yang disebut dengan kontras dalam hidup ini. Ini adalah kontras yang ketiga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi telah saya sampaikan tiga kontras dari antara kitab Hakim-Hakim dengan kitab Rut. Yang pertama dalam kehancuran ada pengharapan. Yang kedua dalam pemberontakan ada ketaatan. Dan yang ketiga ada orang-orang yang melangkah menjauh dari Tuhan. Sementara itu ada orang yang justru walaupun jumlahnya minoritas justru mendekat kepada Tuhan. Yang keempat, di dalam penindasan ada kepedulian. Zaman hakim-hakim saudara penuh dengan penindasan-penindasan, tekanan-tekanan, ada spirit untuk menghancurkan. Ada spirit saudara-saudara untuk membuang orang. Ada spirit saudara-saudara untuk melakukan hal-hal yang tercemar. Penindasan dan penindasan. Penindasan. Egois maunya sendiri. Ini kepentingan saya. Demi ini kepentingan saya orang lain bisa dihabisi. Tapi dalam kitab Rut ada kepedulian. Bagaimana nanti kita akan belajar ada seorang yang peduli kepada orang yang miskin. Ada orang yang mau peduli kepada orang yang terpinggirkan. Ada orang yang mau peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Sungguh ini suatu kontras. Dari kitab hakim-hakim yang serba egoistis. Kitab hakim-hakim yang semuanya self-centered. Kemudian dalam kitab Rut, saudara-saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Ada umat Tuhan, memang jumlahnya kecil, tapi tetap menaruh kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Itulah sebabnya kita tidak bisa, saudara-saudara, mengatakan apa dalam bahasa Jawa, gebyah uya. Uya pasti semuanya begitu. Tidak. Apakah semua orang-orang saudara yang ada di DPR begitu? Tidak. Ada yang baik. Ada yang sungguh-sungguh berdoa. Ada yang sungguh-sungguh menjalankan tugas. Memang jumlahnya sedikit. Bagaimana pejabat-pejabat di bidang eksekutif sama saja. Di bidang yudikatif sama saja. Tak ada. Itu individual. Jadi ada orang-orang yang memang tidak takut akan Tuhan. Walaupun mengatakan diri orang yang beragama. Tapi ada orang-orang. Saudara-saudara yang justru takut akan Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang mau peduli terhadap bangsa ini. Orang-orang yang mau peduli terhadap rakyat. Mungkin tidak muncul di koran, tidak disebutkan di situ. Tapi Tuhan yang tahu apa yang mereka kerjakan. Ada karya-karya sosial yang luar biasa. baru-baru ini saya berjumpa dengan seseorang dan saya menghadiri acara peluncuran buku yang ditulis tentang beliau di sebuah pertemuan. Ada seorang teman mengajak saya. Dan saudara-saudara, dia berkata bahwa perusahaan di mana saya bekerja pernah ditanya. Saya pernah ditanya sebagai representasi dari perusahaan di mana saya bekerja. Apa yang telah dilakukan oleh perusahaanmu yang multinasional itu terhadap berbagai bencana yang dialami oleh bangsa ini? Misalnya terhadap Aceh yang pernah mengalami tsunami. Apa yang telah dilakukan? Tidak ada, katanya. Tidak ada kami baca di koran. Tidak ada kami baca di televisi. Tidak ditayangkan. Beda dengan perusahaan saya. Saya sudah menyumbang 500 juta. Kami sudah menyumbang 1 miliar. Saudara-saudara, lalu rekan ini berkata, itulah yang dilihat oleh dunia. Dunia selalu memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tahu. Dunia selalu memberi dan mempromosikan kemana-mana. Padahal saya beritahu pada saudara, perusahaan kami telah memberikan sekitar 60 miliar untuk menolong orang-orang yang mengalami bencana. Perusahaan kami telah menolong mendirikan banyak sekolah-sekolah untuk menolong para siswa, memberi beasiswa. Kami menolong orang-orang yang berusaha di usaha kecil dan menengah UMKM. Tidak dimunculkan CSR atau social corporate social responsibility, tanggung jawab sosial terhadap perusahaan, terhadap lingkungan sekitar, sudah dilakukan. Tidak gembar-gembor. Karena apa? Kami punya prinsip. Nah, kami punya value yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Apa value-nya? Value-nya adalah value penyu. Apa value penyu? Tidak banyak suara, tapi hasilnya banyak, telurnya banyak. Beda dengan value ayam. Orang menggunakan value ayam, ayam betina sekali bertelur sudah petak-petok kesana kesini. Telurnya cuma satu, tapi petak-petoknya kesana kemari. Beda dengan penyu, silent but productive. Nah, saudara-saudara, ada orang-orang yang tetap mau peduli dengan bangsa kita. Tadi pagi saya membaca dalam sebuah harian, saudara-saudara, uang rakyat dirampok. Di berbagai instansi pemerintah, uang rakyat dirampok. Tentu ini bukan berita-berita sensasional. Ini berdasarkan penelitian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dan itu pasti data itu akurat. Uang rakyat dirampok. Tapi ketahuilah, sudah di tengah tangisan kita terhadap bangsa ini, ada orang-orang yang tetap peduli. Tentu saudara dan saya juga harus peduli dengan kondisi ini. Jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi ada. Nah, ini adalah kontras yang keempat. Di Kitab Hakim-Hakim ada penindasan. Di Kitab Hakim-Hakim ada pengerampasan. Di Kitab Hakim-Hakim ada sikap yang sangat egois. Tetapi di Kitab Rut ada kepedulian. Di Kitab Rut ada orang yang mau menolong, memperhatikan orang yang lebih hina, orang yang lebih rendah, orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan, kontras yang kelima. Kontras yang kelima, saudara-saudara, dalam Kitab Hakim-Hakim kita telah belajar tentang banyaknya kenajisan di sana. Kehidupan-kehidupan yang amoral. Kehidupan-kehidupan seks yang tidak karu-karuan. Tetapi dalam Kitab Rut ada kekudusan. Rut menjaga kekudusannya. Mungkin ini dianggap sebagai sesuatu, saudara-saudara, yang konvensional. Dianggap sebagai sesuatu yang ya konservatif. Dianggap sesuatu yang kuno. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah kuno. Firman Tuhan, saudara-saudara, adalah kekal. Dia tetap relevan sepanjang zaman. Tapi orang seringkali melihatnya prinsip yang kuno. Pria menikah dengan seorang wanita, itu adalah prinsip yang kuno. Nah, yang modern bagaimana? Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, seringkali ada orang-orang yang berbuat apa yang benar, mengambil keputusan, memberikan pertimbangan menurut pandangannya sendiri atau menurut pandangan keluarganya sendiri. Saya sudah tanya istri saya, setuju itu. Saya sudah tanya anak-anak saya, setuju itu. Saya sudah tanya keluarga saya, setuju itu. Kalau saya memberikan keputusan pria dengan pria menikah, dan saya sedang memegang otoritas tertentu, jadi saya katakan saja begitu. Dia lupa, saudara-saudara, bahwa kebenaran firman Tuhan menginginkan hidup dalam kekudusan. Dan seringkali orang hanya berkata, nah, kalau pemimpinnya berkata begitu, berarti benar. Kalau pemimpinnya berkata begitu, berarti itu yang cocok. Oh, tunggu dulu, pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang takut Tuhan? Atau pemimpin yang hanya menginginkan supaya dia terpilih kembali? Pemimpin yang memanfaatkan isu-isu tertentu demi kepentingannya sendiri? Supaya dengan demikian, lalu dia melihat ada orang-orang lain yang terpuaskan dan orang-orang itu akan memilihnya. Dia bisa dipilih oleh manusia, tetapi ketahuilah dia tidak dipilih oleh Tuhan. Dan saudara lihat nanti dalam perjalanan, dalam kitab suci, orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh manusia, mendatangkan begitu banyak bencana. Dalam kitab Samuel, misalnya, ada orang-orang saudara yang dipilih oleh manusia, dan mendatangkan bencana yang besar. Tapi ada orang yang ditetapkan oleh Tuhan, dan itu mendatangkan berkat yang besar. Saudara-saudara, ini kembali kepada kita, siapa yang akan saudara ikuti? Saudara mau mengikuti prinsip banyak orang mengatakan sesuatu lalu itu menjadikan sesuatu itu benar? Saudara mau pegang prinsip pemimpin negara terbesar mengatakan itu berarti itu benar? Pilatus saja, Pilatus saudara, dia berkata apakah kebenaran itu? Itu berarti sebenarnya pemimpin pun banyak yang tidak tahu tentang kebenaran. Ucapan Pilatus di hadapan Yesus, apakah kebenaran, menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin tingkat apapun ada yang tidak tahu tentang kebenaran. Dan hanya firman Tuhan menurut Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, mari kita back to the Bible. Mari kita kembali kepada Alkitab. Dan bukan apa kata penguasa. Dan bukan apa kata orang banyak. Dan bukan apa kata orang yang mungkin peduli pada kita. Dan bukan kata orang-orang di sekitar kita yang nampaknya saudara-saudara peduli pada kita. Tapi di balik itu, di balik batu itu saudara-saudara ada udang. Ada sesuatu dari statement-statement yang diungkapkan, yaitu supaya mendapatkan peneguhan. Supaya mendapatkan saudara-saudara dukungan. Dia bisa mendapat dukungan manusia, tapi dia tidak mendapat dukungan Allah. Lalu buat apa semuanya itu? Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara saya berbicara di tengah anak-anak muda. Seringkali ada istilah di kalangan anak-anak muda yang cukup populer, disebut dengan history maker. Ayo jadi history maker. Tapi menurut saya kata history maker itu perlu dilengkapi. Menjadi apa? A good history maker. Karena ada bad history maker. Pembuat sejarah tapi dari sisi yang buruk. Hitler itu pembuat sejarah tapi dari sisi yang buruk. Ada orang-orang yang membuat sejarah dari sisi yang buruk. Nah, Tuhan menginginkan kita menjadi pembuat sejarah dari sisi yang baik. Tercatat dalam sejarah memang. Karena perjalanan peristiwa demi peristiwa yang ada dicatat dalam sejarah. Orang akan melihatnya sebagai apa? Sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Allah mencatatnya sebagai apa? Sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Ini yang penting. Bukan sekedar menjadi history maker, tapi history maker yang bagaimana? Ada orang sudah-sudah yang pada mulanya begitu baik menjadi good history maker, tapi dia tidak finish well. Dia tidak mengakhirinya. Pada mulanya dia begitu takut akan Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu berdasar firman Tuhan. Keputusan yang diambilnya punya dasar biblical yang kuat. Dia berkonsultasi dulu dengan hamba-hamba Tuhan. Dia minta dulu pendapat daripada orang-orang yang dipandang menjadi wakil Tuhan. Tapi kemudian ketika dia berkuasa, dia merasa cukup meminta pendapat dari kalangan terdekat. Cukup minta pendapat istri dan anak dan tidak perlu melibatkan hamba-hamba Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Dan saudara melihat peristiwa-peristiwa seperti ini akan sudah berdampak menjadi sesuatu yang mengerikan dalam kehidupan umat manusia. Dalam kenajisan yang ada dalam kitab Hakim-Hakim, saudara-saudara ada kekudusan. Nah, saudara mau tetap berada dalam kitab Hakim-Hakim atau kita mau maju dalam kitab Rut? Dalam kitab Rut ada kekudusan. Tidak peduli saudara-saudara mau disebut sebagai pandangan yang kuno. Tidak peduli mau disebut sebagai pandangan yang konservatif. Tidak peduli mau disebut seorang yang saudara-saudara mungkin disebut dengan ketinggalan zaman. Kita ada dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan tidak ada kata ketinggalan zaman. Zaman ini memang sudah zaman yang rusak. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, akan datang masa yang sukar. Kata sukar di situ saudara-saudara adalah kata yang sama yang digunakan untuk orang gila yang ada saudara-saudara di Gerasa. Orang gila yang tidur di pekuburan-pekuburan. Kita sedang hidup di zaman seperti itu. Sehingga apa? Keberadaan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan diharapkan kita sebagai domba tidak berubah menjadi serigala. Tapi kita tetap sebagai domba yang tulus tetapi juga memiliki kecerdikan. Dalam arti apa, saudara-saudara? Dalam arti kita meminta Tuhan menyertai kita supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Anak-anak kita beritahu tentang hal ini, hidup dalam kekudusan. Ada berkat yang luar biasa ketika kita menjaga kekudusan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada kitab Rut pasal 1 ayat 1 bagian A tadi, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Kelaparan, ada kelaparan pada zaman hakim-hakim. Kelaparan akan apa? Ya, tidak usah terlalu dirohanikan, Pak. Ya kelaparan, tidak ada gandum. Kelaparan, tidak ada makanan secara jasmani. Betul. Dari sisi itu ya, betul. Ada kelaparan secara jasmani, tapi Alkitab sebenarnya selalu berbicara dengan dua dimensi, jasmani dan rohani. Itu berarti kalau dikatakan ada kelaparan di tanah Israel, ini juga menyangkut kelaparan rohani. Pada zaman hakim-hakim tidak ada lagi firman yang disampaikan. Ada orang-orang yang haus akan tuntunan Tuhan. Mana toh sebenarnya yang benar? Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka tidak punya lagi kompas. Mereka tidak punya lagi pedoman. Kalau orang hidup di zaman hakim-hakim zaman itu, dia tanya pada orang sebelah kanannya, menurut kamu begini benar enggak benar? Lalu dia tanya sebelah kirinya, lah kamu gimana? Ya salah, menurut saya begini yang benar. Dia tanya lagi orang di depannya, bagaimana? Ya menurut saya dua-dua salah, saya yang benar. Dia tanya orang di belakangnya, dia bilang, oh tiga-tiganya salah, saya yang benar. Dia tanya pada 999 orang, semuanya salah dan yang ke-1000 itu yang benar. Nah sudah-sudah semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mana toh yang disebut dengan utara itu, mana toh? Orang berkata yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, yang sebelah depan, yang sebelah belakang. Tidak ada kompas kehidupan, tidak ada terang, tidak ada pelita. Ada kelaparan yang luar biasa dalam kitab hakim-hakim. Dan kelaparan saudara-saudara yang terjadi secara rohani ini jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada kelaparan secara jasmani. Kelaparan secara jasmani bisa ditangani saudara dengan mudah, tapi tidak dengan kelaparan rohani. Ketika orang sudah tidak peduli dengan firman, orang tidak lagi punya pimpinan, tidak lagi punya kompas, maka yang ada kekacauan belaka. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya terus berdoa. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya ada kerinduan, kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. Ada banyak orang sudah datang beribadah, mereka mengatakan saya haus firman. Tapi sebenarnya kadang-kadang mereka tidak tulus haus firman. Terbukti dari apa, saudara? Terbukti dari ketika hamba Tuhan datang menyampaikan firman dan begitu banyak lawakan humor di situ, itu yang lebih disukai daripada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mendalam. Dan tidak sedikit jemaat yang kemudian saudara-saudara menolong tanda petik pelayanan hamba Tuhan yang disukai karena dia mendengar sesuatu yang menyenangkan hatinya. Sementara hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menggali firman, yang sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik, yang sungguh-sungguh duduk di bawah kaki Tuhan, mereka tidak mau dengar. Apakah ini disebut dengan kehausan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kelaparan di Israel. Dan kelaparan ini saudara-saudara lebih tidak disadari. Kelaparan jasmani lebih mudah, waduh saya lapar, waduh ini perut saya kruyuk-kruyuk ini, waduh saya mesti makan, saya mesti makan ini, waduh saya makan, saya tidak mau kena sakit main. Tapi kelaparan rohani tidak mudah disadari begitu saja. Ada orang yang masih merasa saya kenyang kok, Pak. Saya melayani setiap hari di rumah Tuhan. Saya melayani di segala bidang pelayanan, Pak. Oh, saya tidak lapar. Tidak disadari bahwa kegiatan yang ada hanya sekedar rutinitas. Pemain musik waktu ibadah, tapi saat firman disampaikan dia ada di luar. Dia makan, menikmati makanan jasmani, jajanan di warung-warung. Tidak perlu merasa dengar firman. Itu saudara katakan lapar. Melayani Tuhan, tapi dia tidak merasa bahwa dia membutuhkan firman. Ada rohaniwan, mungkin ada majelis, mungkin ya saya sudah terbiasa dengan firman, setiap kali firman dibentangkan, ya saya tutup telinga saya, sudah tahu lah firman itu. Tidak dengan sungguh-sungguh didengar, tidak dengan sungguh-sungguh disimak, tidak dengan sungguh-sungguh diamalkan. Kelaparan rohani lebih mengerikan daripada kelaparan jasmani, dan ini adalah satu keprihatinan besar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kelima kontras dan yang terakhir tadi kelaparan, saya akan merangkumnya. Saudara-saudara, ada perbedaan besar antara kitab hakim-hakim dan kitab Rut. Kitab hakim-hakim bicara kehancuran, kitab Rut bicara pengharapan. Yang kedua, kitab hakim-hakim bicara pemberontakan, kita perlu bicara ketaatan. Yang ketiga, kitab hakim-hakim bicara langkah-langkah orang yang menjauh dari Tuhan. Rut bicara langkah-langkah yang justru mendekat kepada Tuhan. Yang keempat, dalam hakim-hakim ada penindasan-penindasan, ketidakpedulian, egoisme. Dalam kitab Rut ada kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Dalam kita yang kelima, kitab hakim-hakim bicara tentang kenajisan-kenajisan, kerusakan moral. Sementara dalam kitab Rut ada kekudusan. Dan saudara-saudara, ketika kitab hakim-hakim ada kelaparan, terjadi kelaparan. Kelaparan apa? Jasmani dan rohani. Tapi saudara-saudara, dalam kitab Rut kita akan melihat ada pemulihan terhadap kelaparan itu. Nah, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan, aku rindu, aku lapar, aku haus, dan hanya Engkau yang dapat memuaskan dahaga jiwaku. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah belajar dari pengantar kitab Rut ini. Sesuatu yang luar biasa yang Kau sedang kerjakan. Pemulihan sedang terjadi, dan bukan hanya atas umatmu Israel, tapi juga atas bangsa kami Indonesia. Kami semua berdoa, kami percaya Tuhan ada orang-orang di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif yang takut akan Engkau. Ada orang-orang di lembaga pertahanan keamanan yang takut akan Engkau. Takut akan Engkau. Dan biar kiranya Tuhan Engkau pulihkan bangsa negeri kami ini. Oh, kami ikat, kami patahkan segala roro pemberontakan, segala roro kenajisan, segala roro yang menjauh dari Tuhan, segala roro yang tidak mau mendekat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan ada kelaparan, kehausan yang besar atas bangsa kami untuk mendengar firman, mendengar kebenaran, memperoleh kompas, tuntunan, pelita, terang dari Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.